Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Elettiin kesää 1985 ja se oli minulle tosi pitkä ja lämmin ja mielenkiintoinen kesä. Se oli sellainen kesä, että olin käynyt 6 vuotta aikaisemmin rippikoulun ja tullut mukaan aktiivisesti ja innokkaasti nuoren seurakunnan toimintaan Keski-Suomessa Laukaassa. Ja olen ollut isosena tosi monena kesänä ja nuortelle leirillä valvonut viikonloppuja paljon nukkumatta lainkaan. Ja nuori seurakunta oli hyvin eläväistä ja toiminnallista meillä ja meillä oli hyvät nuoriso-ohjeet, jotka opetti meille Raamattua. Paljon rukoiltiin, Levottoman Pojan mielestä vähän liiankin paljon. Oli pitkiä rukoushetkiä ja oli elävää toimintaa. Sitten oli sellainen kesä, tiesin, että lähden syksyllä opiskelemaan kirkon nuoriso-ohjaajaksi ja olin kesällä leirikeskuksen kesäisäntänä, ihan unelmahommassa. Kesän alussa meille tuli kesäteologi, joka toi semmoista väriä Helsingistä ja ystävystyi hänen kanssaan. Hän oli vähän semmoinen työpari. Pelattiin paljon tennistä ja paljon saunottiin ja pidettiin hartauksia. Ja hänellä oli vähän omanlainen tapa hartauksia pitää. Hän toi ihan sitä uutta viestiä meille, minulle ja monelle muulle hämmentyneelle nuoren seurakunnan jäsenelle. Kun hän sanoi, että hän opetti esimerkiksi rikkaasta nuorukaisesta, että kun siinä on se ajatus, että Jeesus sanoi, että parempi on mennä tai helpoin mennä kamelin neulasilmän läpi, kun rikkaan päästä Jumalan valtakuntaa. Ja hän selitti, että no se kamelin neulan silmän läpi meneminen ei tarkoita mitään mahdotonta asiaa, vaan sellaista, että siellä Jerusalemissa on sellainen portti, mitä sanotaan neulan silmäksi, ja siinä on vähän ahdasta mennä, mutta kyllä siitä sitten kamelilla pääsee läpi, mutta yleensä mennään aasilla. Ja me oltiin, että jaa, mielenkiintoista, että rahalla voisikin sitten niin kuin, vähän niin kuin pelastuakin. Ja sanotaan, no ei se ihan sitä tarkoita. Ja tätä ruokkimisihmettä hän myöskin selitti sillä tavalla, että olihan niillä kaikilla nyt safkaa mukana. Että ne eritti nyyttärit. Että Jeesus piti puhetta ja siellä oli sitten kavereita. Kavereilla oli jokaisella mukana voileipää ja sämpylää. Ja sitten Jeesus halusi ottaa tähän esimerkki Johannes halusi ottaa 5 leipää ja 2 kalaa, koska se näytti hyvältä. Se kuulosti hyvältä, että oli pieni poika, millä on sitten leipää. Ja meidän oli vaikea uskoa sitä asiaa. Ja hän sanoi sitten meille, että tuo on sitä, että me saadaan kyllä kysellä ja epäillä. Mutta jotenkin tämä asia nousi mulle mieleen, kun luin viimeistä kirkon pääänen kannattajaa, jossa oli kanssa pastori, tätä samaa tekstiä avasi ja hän oli vähän sama ajatus, että olihan niillä ihmisillä varmasti ruokaa mukana. Ja mietin taas sitä, että niin, onko se epäilyä vai onko se epäuskoa? Epäilyä minulla kyllä aina on. Mä olen semmoinen, kun me katsotaan Maaretin kanssa elokuviakin niin kotona, niin mä aina rupean miettimään, että tämä ei ole mahdollista, että James Bondit on ihan oma juttu, niitä pitääkin katsoa sillä lailla, että mikä ei ole mahdollista, ja ne on tosi kyllä hauskoja. Mutta sitten kun katsotaan jotain niin kuin elokuvaa, joka oikeasti kertoo elämästä, niin mä sanon, että ei se voi mennä noin, ja ei se voi mennä näin, ja vaimo sanoo mulle aina, että tuo on niin kuin elokuvaa. Että älä Juha ota sitä niin tosissaan. Ja samalla laillahan tätä rupeaa lukemaan ja miettimään niin kuin oman järjen kanssa, niin miten ihmeessä nyt 5 leivästä ja 2 kalasta riitti ruokaa 5 000:lle. Tai miten ihmeessä olisi mahdollista, että kun minä jo joskus kuolen, niin sitten nousen, kun Jeesus minut herättää. Jos mä alan miettiä sitä omalla järjelläni, niin se on ihan mahdotonta. Ja se ei ole ollenkaan semmoista, että se voisi mennä niin. Mutta ei näitä järjellä pidä liikaa miettiäkään, vaan meille pienille ihmisille on annettu Jumalan sana, Jumalan lupaukset ja sieltä minä, epäuskoinen etsijä, minä joka yritän järkeillä omassa pienessä päässäni suuren Jumalan edessä asioita, niin onneksi Jumala täällä minulle sanoi ja näyttää, että kuule, näin se on. Näin se on, kun täällä on kerrottu. Että tällä tavalla minä lähetin tänne Jeruksen tänne maailmaan tekemään niitä ihmeitä ja lähetin kohtaamaan meitä ihmisiä. Ja näin annoin malliin myöskin toimia. Ja mikä tärkeintä, näytin sen, että mistä on pelastuksessa kyse, kun minun poikani kärsi ja kuoli sinun puolestasi ja sinä sait iankaikkisen elämän. Se on hyvin selkeää, se on hyvin mustavalkoista ja sen saa täältä niin kuin lukea ja katsoa ja epäilevä ihminen saa niin kuin siinä sanoa, että kiitos Jeesus. Saa omien epäilyksensä kanssa tarttua tämä Jumalan sanaa. Se on sitten sitä epäuskoa, mikä on vaarallista, että me rupeamme sitten miettimään, että no tämä Raamattu varmaan tarkoittaakin jotain ihan muuta. Että se varmaan tarkoittaakin justiin niin, että se on haluttu kertoa vähän kauniimmin ja vähän hienommin tässä näin, että otettukin vaan tämä kaveri, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa, tai että joo, kyllä siellä varmasti on joku portti, mistä kamelilla pääsee. Se on epäuskoa ja se on vaarallista. Ja siksi jotenkin, kun tätäkin tekstiä nyt käydään niin kuin vielä pohtimaan ja miettimään, niin saadaan miettiä epäillen, mutta saadaan miettiä uskosta käsin, että saamme luottaa tähän tekstiin, saamme luottaa Jumalan sanaan. Että Jeesus todellakin antoi 5 000 miehelle ja sen lisäksi paikalla ole naisille ja lapsille ruokaa. Ei ollut polttareista kysymys, tai siis ei ollut kysymys nyyttäreistä, menee termit sekaisin. Ei ollut nyyttäreistä kysymys sen takia, että sekin todistaa siitä, että jäi vielä 12 vakallista tekstiä tai ruokaa sinne. Kaverit on nauraa, että mä täällä sekoilen, mutta ei se mitään. Että 12 vakallista ruokaa jää jäljelle. Meillä oli eilen täällä megakertsi ja meillä oli eilen täällä nyyttärit. Täällä oli jonkun verran karkkia ja sipsejä ja nakkeja ja viinirypäleitä. Ja mitä jää jäljelle? Ei jäänyt karkkia, ei jäänyt sipsejä, ei jäänyt nakkeja. Sitä kuivaa leipää vähän jäi. Eli se, että 12 korillista vielä oli sapuskaa ja jäljellä, niin se kertoo siitä, että todellakin Jeesus järjestää meille yllin kyllin vielä enemmän. Ja siitä tämäkin kertoo. Me saadaan uskoa ja luottaa siihen. No, mistä tultiin tähän tähän tilanteeseen? Sekin on ihan tärkeää, kun tätä hommaa mietitään. Jeesus oli jo edellisessä luvussa selitellyt porukalle sitä, että vanhan testamentin kirjoituksessa puhutaan luvatusta Messiaasta ja selittää, että kysymys on hänestä. Hän myös toteaa aika suoraan, että hän on se luvattu Messias, mutta te ette oikein nyt tarvitse tätä ymmärtää. Kansalla kuitenkin herää mielenkiinto. Valitettavasti ei herää mielenkiinto siihen, että nyt Jeesus puhuu siitä, että hän on luvattu Messias, vaan mielenkiinto herää siihen, että Jeesus tekee samalla näitä tunnustekoja. Sairaita paranee ja joku riivattu saa sillä rauhan ja on tällaisia tilanteita, niin kansa alkaa tulla enemmän ja enemmän Jeesuksen seuraa. Tullaan autioon paikkaan ja 5 000 miestä seuraa häntä. Minkä takia he on seuraamassa? Siksi, että jälleen nähtäisin joku tunnusteko. Ja kun näin menee, niin se, että mitä Jeesus puhuu, niin siihen se keskittyminen saattaa häiriintyä. Mä jotenkin mietin, että minkä takia meillä kanssa monesti se keskittyminen häiriintyy, kun Jumalan sanan äärellä ollaan. No nykyään se on semmoinen paha kiusaus, se on se puhelin siinä, joka vie sen mielenkiinnon. Ja sitten toinen voi olla se, että motiivi voi olla vähän sellainen, ehkä vähän vääräkin ehkä, kun ollaan Jumalan sanan kuulolla. Mutta onneksi Jumala ymmärtää meitä varmaan tänäänkin, että jos me ollaan tultu ehkä vähän tähänkin messuun ehkä semmoisella motiivilla, joka voi vähän ottaa syyllisyyttäkin. Että joku on tullut tänne ehkä sen takia, että perhe on pakottanut. On pitänyt lähteä mukaan, kun muutkin lähtee. On tullut mukaan ystävien takia tai hyvän tunnelman takia. Tämmöinen iloinen musiikki on vetänyt tänään tänne Luther-talolle. Ja sitten on sovittu, että mennään yhdessä jatkoille messun jälkeen. Se, että sä olet tänään täällä, niin se on tärkeää. Hienoa elää, että olet tullut. Ja täällä me saadaan kohdata se Jeesus, joka puhuu tuolla 5000 miehelle, niille tyypeille, jotka odottaa siellä ihmettä. En tiedä, minkälaisia ihmeitä sä odotat tänään täällä Jumalalta. Että voiko Jumala tekisi mullekin jonkun semmoisen ihmeen tai merkin, että elämä helpottuisi ja kaikki olisi selvempää. Mutta jos mietit, että pitäisi uskoon saada vahvistusta ja pitäisi saada selkeyttä ja merkitystä enemmän, niin täällä on mukana Jeesus sinun kanssasi. Se Jeesus, joka puhui 5000 miehelle. Jeesus, jolla oli aina semmoinen selkeä missio, kun hän kohtasi ihmisiä. Hän tuli jokaisen kohdalle niin kuin henkilökohtaisesti ja sanoi, seuraa minua. Hän lupasi paljon, hän lupasi yltäkylläisen elämän. Hän lupasi, että saat syntisi anteeksi, saat pelastuksen. Siinä on se evankeliumin sisältö, minkä Jeesus meille lupaa. Ja sehän on paljon enemmän kuin joku ihme, joku tunnusteko. Se on vähän jotenkin surullista huomata, että kun tätä tekstiäkin käy läpi, niin sehän menee niin, että tämän tekstin loppu on aika murheellinen siinä mielessä, että 5000 miestä on tullut paikalle ja ne odottaa tunnustekoa. Ja ne saa hurjankin tunnusteon. Ne saa tämmöisen ihan suoraan ihmeen, että yhtäkkiä ruokaa onkin kaikille. Ja mitä sitten tapahtuu? Kääntyykö he kaikki niin kuin Jeesuksen puoleen ja antaa elämänsä hänelle ja lupaa seurata häntä niin kuin elämänsä loppuun asti? No ei. Ne siellä, tämä auto kertoo, että ne sanoo, että tämä on se profeetta, josta on kirjoitettu. Että joo, sitähän Jeesus puhuu. Niin tämä on se profeetta, jippi ja jee. Mutta nyt syödään ja sitten Jeesus tajuaa, että nyt tämä homma alkaa levitä käsistä, että ei nämä nyt niin kuin oikealla tavalla minua seuraa. Ja Jeesus itse lähtee pois sitä paikalta yksi aution paikkaa. Ja sinne kaverit jää syömään ja syömisen jälkeen palaavat varmaan kotiin semmoisella meiningillä, että jes, nähtiinpä ihme, oli hienoa. Mutta ei se kovin kestävää perustaa heidän elämälle. Se selvästikään tämän tekstin kohdalla antanut, se tunnusteko, se ihme. Vaan jotain paljon tärkeämpää, jotain paljon hienompaa kuitenkin tässä niin kuin annetaan ja siitä tässä puhutaan. Mielestäni Jeesuksen ruokkimisihmeen suurin viesti on se, että siinä viitataan vielä suurempaan ruokkimisihmeeseen. Siihen ihmeeseen, joka antaa meillekin tänään evästä. Tähän päivään, huomisen päivään, sillä tavalla, että on vielä ostaa enemmän evästä kuin ne 12 täyttä korillista ruokaa. Jeesus siunaa nämä 5 leipää ja 2 kalaa ja niistä riittää. Me tänään saadaan tulla tänne alttaripöydälle ja siellä on se suuri ruokkimisihme, että me saamme syödä siunatun leivän ja saamme juoda kuolemattomuuden lähteestä. Saamme maistaa Jeesuksen veren. Hän sanoo meille, että sinun edestäsi annoin ruumiini, sinun edestä vuodatin vereni. Jeesuksen jäähyväs aterialle asettama ehtolinen on se ateria, jolle syntinen saa tulla ja saa sieltä aina lähteä puhtaana ja Jumalalle kelvollisena. Se ateria on meillä tänäänkin täällä ja joku minua paljon viisaampi joskus selitti, että kyllä tämä ruokkimisihme myöskin viittaa tähän ehtoolliseen. Saat uskoa ja saat luottaa ihan mahdottomaan. Saat luottaa siihen, että sinun syntisi on annettu anteeksi, kun olet täällä alttarilla. Ja se on parasta, mitä meillä voi olla. Se on parasta, mitä meille tänään voidaan luvata, että sinun syntisi on anteeksi annettu. Sinä saat elää ikuisesti, iankaikkisesti. No, tässä on näitä henkilöitä tässä kertomuksessa. Ja muistan pienenä pyhäkoulussa olleen aika monta kertaa sillä tavalla, että tästä puhuttiin ja otettiin se pieni poika, millainen 5 leipää ja 2 kalaa. Se on varmaan se yleisin henkilö, mihinkä lähestytään tämän tarinan kautta. Sitä puhutaan varmaan usein myöskin, kun on jo joku kristillisen järjestön tai seurakunnan joku tiimipalaveri tai on jo joku tämmöinen yhteisö, valmennustiimi, niin on hyvä ottaa tämmöinen ajatus, että on 5 leipää ja 2 kalaa, meillä on pienet eväät ja sitten Jerus on meidän kanssamme ja ne eväät pistetään jakoon ja niistä riittää sitten kaikille ja se on mahtavaa ja se on hienoa ja se on loistavaa. Mutta mulla on kyllä monta kertaa semmoinen olo, on monta kertaa semmoinen tilanne, että ne omat eväät, niin ne on kuitenkin niin hirveän heikot, että ne 5 leipää ja 2 kalaa, mitkä mulla on, niin ne kaloista on vaan se ruoto jäljellä, että ne kalat on syöty ja leivän kannikat on se sellaisia, että niissä paketissa on ollut jo se 30% leima ja 50% leima ja sitten on vielä me ei mennyt muutama päivä, kun niitä sitten pistäisi jakoon, niin ne on jo ihan homeessa ja sinisenä. Että ei olekaan oikein sitä evästä, mitä jakaa. Ja siksi jotenkin halusin itse pysähdyä tämän tilanteen äärellä nyt tuohon toiseen kaveriin, Filippukseen. Filippus oli siinä hyvin epäuskoisena Jeesuksen vieressä ja Jeesus kysyi, että hei Filippus, mistä voisimme ostaa leipää? Ja Filippus katsoo, että ottaa varmaan lasit päästä ja katsoo, että jep, Prisma on aika pitkä matka ja Lidliä ei täällä vielä ole ja ei meillä paljon rahaakaan ja ihmisiä niin paljon, että meillä ei ole kyllä nyt leipää mistään. Ja mä ajattelin, että tällä tavalla Jeesus kohtaa myöskin varmaan meidät aika monta kertaa. Että kun että sulta kysytään, että hei, hei Markku, mistä me nyt leipää ostetaan? Eli ollaan siis sillä tavalla esimerkiksi oman terveyden kanssa, että Jeesus kysytään, no niin, miten mennään eteenpäin, kun sun terveys on tämä, mikä on? Tai sitten, että on sunnuntai-ilta ja huomenna pitäisi herätä kouluun ja koeviikko on edessä. Ja no miten mennään eteenpäin? Tai ollaan täällä Slöyn systeemissä ja mietitään, että rahat on loppu. Mitä tehdään? Miten nyt mennään eteenpäin? Näin Jeesus koetteli tässä Filippusta ja hän tiesi, että mistä sitä leipää saadaan. Hän sitä järjestää. Ja sama Jeesus on meidän kanssamme, meidän vieressämme ja kokeilee vähän meidän uskoamme, että miten nyt selvitään. Miten selvitään huomiseen päivään? Miten mennään tulevaisuudessa? Miten mennään oman terveyden kanssa? Miten rahat, omat tai firman rahat, miten ne riittää? Niin siinä vieressä on hän, jolla on valta taivaassa ja maan päällä. Hän, joka pystyy tuosta vaan ja järjestämään 5 000 miehelle ruokaa. Niin totta kai hän pystyy meitäkin auttamaan, koska hän haluaa meitä auttaa. Hän haluaa olla meidän kanssamme. Hän haluaa kohdata meidät ja hän haluaa meitä auttaa. koska hän on meidän ystävämme, hän on meidän auttajamme ja hän on meidän pelastajamme. Ei kannata jäädä katsomaan omiin kenkiin, ei kannata jäädä miettimään, että miten me nyt tästä selvitään, vaan kannattaa ainoastaan turvata Jeesukseen Kristukseen, joka on kaiken Herra. Hän ei nyt helpostikaan, hän ei useinkaan tuo meille nyt lautasella sitä hyvää, mitä siihen tilanteeseen tarvitaan. Saamme itsekin niin kuin pähkätä ja saada itsekin miettiä ja saada juosta kainalot märkinä. Mutta emme ole yksin missään tilanteessa. Hän, jolla on valta taivaassa ja maan päällä, hän on meidän kanssamme. On hyvä muistaa tämä, kun tänään eletään tätä sunnuntaita. Kolme viikon päästä on pääsiäinen. Saadaan nyt matkata Jeesuksen kanssa viikko viikolta kohti Jerusalemia. Paastoaika on nyt pitkät yli puolen väliin. Ja kun tulemme sinne Jerusalemiin, niin siellä me saamme nähdä, miten meidän puolestamme, mitä meidän puolesta tehdään, miten meidät on kohdattu ja miten meidän puolesta kärsitään, miten meidän puolesta kuollaan ja miten sunnuntai-aamuna hauta on tyhjä ja kuolema on voitettu. Hän, joka teki ruokkimisihmeen, hän haluaa olla kanssasi joka päivä. Hän haluaa myös pelastaa sinut ja mahtavaa, että se kaikki on lahjaa ja se kaikki on armoa. Ja siksi saamme nyt nousta ja ylistää Jumalaa yhteen ääneen apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Nousta ja tunnustaa yhteinen uskomme.